informativna emisija. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore, danas aktuelno za četvrtak 10. april 2025. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša sveta crkva molitveno proslavila prepodobnog mučenika Evstratija Pečerskog i prepodobnog Ilariona Novog ispovjednika. Vašoj pažnji večeras preporučujemo Patrijarh Porfirije razgovarao sa češkim ambasadorom gospodinom Bondijem. Konferencija Sveti Vladika Nikolaj i naše vrijeme. Projekcija filma Mrak u Bijelom polju. Jubilarni 50. muzički festival mladih Crne Gore. Gost Vaseljenskog radija Svetigore, direktor fondacije Belopavlički učitelji 1916, gospodin Manojle Krsmanović. Vaskršnja akcija Crkvene opštine Danilovgrad. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 9 do 18 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, razgovarao je 9. aprila tekuće godine u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu sa njegovom ekscelencijom, ambasadorom Republike Češke, gospodinom Janom Bondijem. Ambasadoru Bondiju je to bila prva posjeta patrijarhu srpskom od kada je krajem prošle godine stupio na diplomatsku dužnost u Srbiji. Svjatejši patrijarh je poželio dobrodošlicu ambasadoru Bondiju koji se zahvalio na izdvojenom vremenu za susret koji je od izuzetnog značaja za diplomatsku misiju Republike Češke u Republici Srbiji.
Fondacija Delije u saradnji sa crkvenom opštinom Bijelo polje organizuje projekciju filma Mrak u Bjelopoljskom centru za kulturu Vojislav Bulatović Strunjo. Film će biti prikazan u petak 11. aprila u 19 časova. Sredstva prodaje karata namijenjena su u dobrotvorne svrhe. Projekcija ovog filma dio je vaskršnje akcije Fondacije Delije. Film je rađen po istinitom događaju o maloj Milici koja piše pismo tadašnjem predsjedniku države u nadi da će ga pročitati i pomoći joj da nađe svog oca. Također prikazuje strašnu realnost života jedne porodice u srpskoj enklavi u periodu martovskog pogroma 2004. godine. Delije pozivaju sve ljude dobre volje da dođu i učestvuju u ovoj humanitarnoj akciji, te da i na taj način pomognu srpskom narodu na Kosovu i Metohiji da osjete da nisu zaboravljeni i da nisu sami u njihovoj borbi za normalan život na svetoj srpskoj zemlji. Karte su u prodaji po cijeni 3 evra i mogu se kupiti u crkvi Svetih apostola Petra i Pavla u Bijelom polju, kao i u crkvi Svetog Nikole na Nikoljcu, te u crkvi Svetog Jovana Krstitelja na Sutivanu i u kafe, u pub kafe, biblioteka u centru grada.
Sveti Vladika Nikolaj i naše vrijeme naziv je Međunarodne naučne konferencije koja se danas održava u Palati Srbija u Beogradu. U dva panela ugledni teolozi i istoričari razgovarat će o radu i dostignućima velikana našeg roda, ali prije svega o njegovom presudnom uticaju na savremenu srpsku teologiju i nacionalno biće. Blagoslov patrijarha srpskog Porfirija učesnicima je prenio episkop Lipljanski gospodin Dositej, poželjevši uspješan rad naučnog skupa sa kojeg će biti objavljen i zbornik radova. U ime organizatora učesnike pozdravio ministar u vladi Srbije dr. Nenad Popović, a blagoslov eparhije u kojoj je rođen i počiva Sveti Vladika Nikolaj uputio je episkop Valjevski Isihije. Naučni skup podijeljen je u dva dijela, istorijski i teološki, a teme kojima se učesnici bave imaju raspon od učešća Vladike Nikolaja u Prvom svjetskom ratu preko osnivanja bogomoljačkog pokreta i novih bogoslovija do progonstva i njegovog uticaja na naše doba. Izlagači su profesori Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, Beogradske i Karlovačke bogoslovije, kao i predstavnici drugih obrazovnih i naučnih ustanova, uključujući i goste iz Rusije. Iz crkvene opštine Danilovgrad obavještavaju da je u toku akcija prikupljanja pomoći za narodne kuhinje na Kosovu i Metohiji. Mole se svi oni koji su u namjeri da učestvuju u ovom dobrom dijelu da se jave nekom od danilovgradskih sveštenika i predaju svoj prilog do Vaskrsa. Neka Gospod blagoslovi sve one koji učine dobro jednom od njegove male braće, piše u obavještenju crkvene opštine Danilovgrad. Crkvena opština Danilovgrad u saradnji sa Pravoslavnim bratstvom Svetog Arsenija Sremca iz Danilovgrada redovno organizuje akcije prikupljanja pomoći za srpski narod na Kosovu i Metohiji. Podsjećamo na prošlogodišnju sličnu akciju u okviru koje je održan humanitarni koncert, a prikupljena je pomoć u iznosu od 4.000 evra. Saborni hram Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju u okviru razgovora o vjeri tokom Velikog posta organizuje predavanje na temu Može li čovjek bez Boga, koje će održati protojerej Stavrofor Gojko Perović. Predavanje će se održati u nedjelju Cvjetnu 13. aprila tekuće godine sa početkom u 20 časova u Kulturnom centru.
Jubilarni 50. muzički festival Mladih Crne Gore svečano je otvoren utorak 8. aprila u Vladinom domu na Cetinju. Ovogodišnji festival okupio je više od 400 mladih umjetnika iz 14 muzičkih škola i muzičke akademije u Crnoj Gori. Na ovom muzičkom festivalu dokazano kvalitete izrodili su se brojni muzičari koji su svoj muzički put pronašli u crkvenoj muzici. Oni su i danas vrijedne i posvećene horovođe pri našim hramovima i manastirima, a jedan broj njih okrenio se tradicionalnoj muzici, a drugi opet solo izvođaštvu. Na ovom muzičkom festivalu dokazano kvalitete izrodili su se i brojni muzičari koji su svoj muzički put pronašli u crkvenoj muzici. Oni su danas vrijedni i posvećene horovođe pri našim hramovima i manastirima, a jedan broj njih okrenuo se i tradicionalnoj muzici, drugi opet solo izvođaštvu. Jedni i drugi učesnici su na brojnim akademijama u našoj crkvi, kaže za radio Svetigora đakon Mihajlo Lazarević, umjetnički rukovodilac Hora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora i direktor muzičke škole Vida Matijan.
Što se tiče ovog drugog dela, vaše pitanje koliko se izrodilo muzičara koji su se posle okrenuli crkvenoj muzici ili tradicionalnoj muzici, pa možemo reći u posljednje vrijeme mnogo velik. Deca učeći muzičku školu stiču znanja, roditelji koji dovode decu na veronauke, na veronauku u crkve kod svojih sveštenika, obično se tamo formiraju neki horići, pa se tu kako projavi ta ljubav i prema crkvenim pesmama i narodnim tradicionalnim pesmama, pa onda neko ko nastavi da studira muzičku akademiju, posle postane taj horovođa, pa onda on svoje znanje prenosi na druge mlađe generacije, tako da sve više tih, da kažem, učesnika i ovog festivala pronalazi neko svoje mesto kroz muziku, u crkvenu muziku, kroz bogosluženja, kroz te, kažem, duhovne i svečane akademije koje se održavaju, a vidim u posljednje vrijeme da i te naše duhovne akademije, iako imaju taj duhovni sadržaj, i te kako oplemene svoj sadržaj i sa izvođenjima, interpretacijama ozbiljne klasične muzike u okviru tih akademije, jer imamo znamenite mlade muzičare koji su postigli svetske rezultate, zašto da ne budu prikazani i u okviru naše crkve, one su naša deca, pa iako ne izvode možda u trenutno neku kompoziciju ispirisanu nekom duhovnom melodijom, ali svakako ozbiljna klasična muzika je svakako božanska, tako da ničim ne narušavaju svečanost i same akademije.
Program pod nazivom Heroj koji živi vječno, Darko Vujošević, održat će se večeras u 19 časova u Kulturnom informativnom centru Zeta u Golubovcima. Događaj posvećen Darku Vujoševiću, čovjeku koji je svojim djelima pokazao šta znači istinska hrabrost i nesebičnost, u najtežem trenutku stavio je tuđe živote ispred svoga kao pravi heroj. O Darku će govoriti Branko Noković, direktor javne ustanove KIC Zeta, jeromonah Nikon Kokotović, nastojatelj manastira Donji Vrčeli, Proteraj Nikola Pejović, starešina Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, Milorad Rašović, otac preživjele djevojke Vanje, Veskov Ujošević, Darkov brat. Podsjećamo da je Darko Ujošević nastradao u nesreći na Skadarskom jezeru prije 6 godina.
Gost Vaseljanskog radija Svetigora bio je Manojle Krasmanović, direktor fondacije Bjelopavlički učitelji 1916, koja se bavi očuvanjem i afirmacijom srpskog jezika i ćiriličnog pisma u Crnoj Gori. O formiranju ove fondacije gospodin Krasmanović navodi da je ona formirana u junu 2024. godine od strane grupe mladih entuzijasta, koji su uvidjeli problem diskriminacije po pitanju upotrebe ćiriličnog pisma u javnoj sferi.
Na ideju smo došli prije svega zbog katastrofalnog stanja u kom se, ajde da kažem, u Crnoj Gori, u kom se nalazi ćirilično pismo i srpski jezik. Prije svega akcena smo stavili na ćirilično pismo zato što mislimo da je tu posebno katastrofalno stanje u državi. Vi znate, kao i naši slušaoci, da član 13 Ustava Crne Gore propisuje ravnopravnost između ova dva pisma, odnosno između ćiriličnog i latiničnog pisma. Međutim, ono sa čim smo se susreli, ne samo u početku rada fondacije, Bjelopavlički učitelji već i ranijih perioda, kad god bismo tražili neki dokument na ćirilično pismo u institucijama, bilo kojoj vrsti ustanova u Crnoj Gori, sretali smo se sa time da, dakle, postoji nedostatak ćiriličnog pisma, odnosno ne poštuje se ovaj član 13 Ustava Crne Gore, što govori o tome da je ovo samo mrtvo slovo zakona, odnosno mrtvo slovo na papiru. Ono zbog čega smo se mi okupili jeste, da kažemo, jedna vrsta tradicije koja postoji u Crnoj Gori, ne samo u Crnoj Gori, nego kod čitavog srpskog naroda gdje god on živio, a ta tradicija, kultura i istorija prije svega nije zamisliva bez ćiriličnog pisma. Sve to što je nastalo kod nas, odnosno u srpskom narodu, i ta istorija, kultura i tradicija nastala je upravo na ćiriličnom pismu. Zar moramo da napominjemo da je Oktojih, recimo prvoglasnih i petoglasnih, i Miroslavljevo jevanđelje, na primjer, da su štampani na ćiriličnom pismu, da su natpisi u našim crkvama, u našim hramovima, manastirima također na ćiriličnom pismu, pa ako hoćete da su grobovi naših predaka na ćiriličnom pismu. Tako da smo mi prije svega iz pijeteta prema našoj prošlosti, prema našim precima pokrenuli jednu ovakvu fondaciju. Ajde da kažemo, ona okuplja mlade srpske entuzijaste koji su, dakle, uočili problem nepoštovanja ćiriličnog pisma i srpskog jezika u Crnoj Gori.
O dosadašnjim aktivnostima, pored zaštite ćiriličnog pisma, u fokusu fondacije Bjelopavlički učitelji 1916 je i stanje srpskog jezika u Crnoj Gori.
Da, fondacija osnovana, dakle, kao što ste kazali, juna 2024. godine, kada je ona i upisana u registar nevladinih organizacija od strane Ministarstva javne uprave. Ciljevi fondacije u samom početku su bili zaštita ćiriličnog pisma i ćiriličnog nasljeđa, dakle upravo ono od čega smo krenuli, zatim zaštita srpskog jezika i literature, promocija kulture srpskog naroda i narodnog etosa u Crnoj Gori, njegovanje i zaštita kulture sjećanja na sve historijske događaje vezane za srpski narod, istraživanje i valorizacija istih, iniciranje i učešće u svim inicijativama koje doprinose rasvjetljavanju navedenih događaja i historijskoj istini o srpskom narodu u Crnoj Gori. Dakle, naš cilj naše fondacije nije samo zaštita ćiriličnog pisma, kažem, to je ono od čega smo krenuli, jer smo uočili upravo da je tu, na tom polju najveća diskriminacija u Crnoj Gori, tako da u planu imamo brojne aktivnosti, recimo sad nešto čime se bavimo osim zaštitom ćiriličnog pisma, dakle, evo da kažem da smo do sad uradili, da smo kontaktirali putem našeg maila oko 1200 institucija, ustanova i državnih i lokalnih organa u Crnoj Gori sa zahtjevom za slobodan pristup informacijama, gdje smo njih tražili pitanja o poštovanju ćiriličnog pisma, kažem, u skladu sa Ustavom Crne Gore. Također, ono čemu težimo, također možemo da kažemo da je ajde da kažemo da kroz ustanove Crne Gore, odnosno da postoji jedan zakon koji će institucije Crne Gore, dakle, da donesu zakon koji će da definiše tačno šta je ravnopravnost pisama, odnosno pošto nemamo, to je samo ustavna kategorija, potrebno je da postoji, dakle, zakonom definisano to pitanje, tako da je to nešto čime ćemo se baviti također u narednom periodu. Osim, kažem, ćiriličnog pisma, trenutno u našem fokusu jeste i stanje srpskog jezika u Crnoj Gori. Kao što znate, najveći procenat stanovništva Crne Gore govori srpskim jezikom prema posljednjem popisu. Gotovo je to polovina stanovništva Crne Gore, a nažalost srpski jezik nema status, odnosno ima status onakav kakav imaju jezici koji, dakle, kojim govori manje od recimo 5% stanovništva Crne Gore, tako da je naš cilj da se izborimo za položaj srpskog jezika u Crnoj Gori.
Vremenska prognoza.
Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, na severu promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjeverozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 9, najviša dnevna od 9 do 18 stepeni.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju Zalog za vječnost Sveti Mardarije. U 22 časa repriza emisije Pop recenzije, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas uredili i vodili Jerej Pavle Božović i novinar Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.